Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Оддадена почит на депортираните македонски евреи. Во Скопје маршираа живите. Почит оддаде и бугарскиот премиер Бојко Борисов. Протестираа и новинарите. Против притисоците и заканите од страна на висок владин функционер. Порачаа дека нема да ги исплашат. И додека битолската обиколница се расчистува од сметот, безбедноста на граѓаните е нарушена од свлечиштето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Со марш на живите и со говори и положување цвеќе во зградата на Монополот во Скопје се одбележаа 75 години од Холокаустот. Бугарскиот премиер Бојко Борисов е прв политичар од таа земја кој дојде во Македонија на одбележување на депортацијата во Треблинка. Прилог на Фросина Димеска.
Бугарски политичар првпат по 75 години дојде во Монополот во Скопје. Оттаму, во 1943 година, евреите од повеќе градови во Македонија беа однесени во логорот Треблинка во Полска. Бугарскиот премиер Бојко Борисов денеска зборуваше за луѓе во црни униформи и нацисти кои во истата зграда направиле нечовечки неста врз живи луѓе и одаде почит на бугарскиот народ кој спасил 48.000 евреи кои живееле во таа земја.
Разбира се, ние многу скрбиме. Затоа и днес сме тук. Заштото секи човечки живот.
Се разбира, ние многу жалиме, затоа и денеска сме тука, затоа што не треба да го заборавиме секој човечки живот кој што е пратен да изгори во логорите.
За време на Втората светска војна од Македонија биле депортирани 7114 евреи и биле одведени во логорот на смрт. Тогаш оваа територија била администрирана од бугарската власт, која соработувала со фашистичка Германија. Борисов денеска на новинарско прашање дали ке се извини, повтори дека му се поклонува на бугарскиот народ спасените евреи, а другото го нарече пропаганда. Македонскиот премиер Зоран Заев пак присуството на Борисов, премиерот на Босна и на Херцеговина Денис Звиздич и на заменикот премиер на Романија ги нарече историски, европски и цивилизацијски чин.
Никогаш да не заборавиме што се случи тука пред 75 години. Историјата се повторува само за оние кои што стануваат слепи на минатото. Ние нема да бидеме слепи и ќе продолжиме да се сеќаваме. За никогаш да не се повтори. За оние кои што ни беа прерано одземени, од оние кои што нема да заборават, кон оние кои што допрва доаѓат. Слава им!
Во полниот двор на Тутунскиот комбинат беа и представниците на еврејските заедници од различни земји. Министри, амбасадори, пратеници, градоначалници положија цвеќе во знак на сеќавање на жртвите на Холокаустот.
Без сеќавање нема иднина, син меморија на јавенир, простуваме, но не забораваме, за да не се повтори никому и никаде повеќе.
Рече Берта Романо Николич, председателка на еврејската заедница во Македонија. Во знак на сеќавање денеска се одржа и марш на живите. Па дел од присутните во Монополот тргна од пред старата железничка станица. Пред Црвениот крст им се придружија премиерите Заев и Звиздич, а пред зградата на Тутунскиот комбинат ги причека Борисов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Протестираа и новинарите. Пред владата, против заканите, против председателот на ЗНМ Насир Селмани од страна на висок партиски функционер од ДУИ Бекира Сани. Председателката на Синдикатот на новинари и медиумски работници Тамара Чаусидис изјави дека нападот врз Насер е напад на сите новинари и побара политиска заштита за него и постапување на обвинителството. Сргјан Стојанчов го следеше протестот.
Врзете си ги кучињата, побара председателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани од владата по заканите што ги добил од функционерот на ДУИ Бекир Асани.
Очигледно вие не правите доволно тој човек да се смири. Затоа ви кажувам, врзете ги кучињата. Тоа се ваши кучиња. Тие луѓе се дел од вашата коалиција. Нема оправдување за ова. Тие луѓе мора да бидат врзани да не касат, пошто кога ќе касат ќе биде касно.
Стотина новинари денеска излегоа на протест пред владата за да побараат полициска заштита за Салмани, јавното обвинителство да постапи по службена должност, а владата да овозможи безбедност за новинарите.
Бараме да се обезбеди полициска заштита за колегата, затоа што станува збор за закани од групација и лице кое што веќе има минат труд во однос на насилство кон новинари и насилство кон оние со кои не се согласува.
Организаторите велат дека контроверзниот Асани ужива углед на недопирливост и неказнивост, а неговите последни навреди и закани упатени кон Салмани имаат за цел да ги заплашат сите новинари. Председателот на ЗНМ рече дека ако владата не ги замолчи насилниците, станува соучесник.
Сакам да се обратам на македонските граѓани. Ако сега молчиме, ако јас бидам замолчен, ако моите колеги бидат замолчени, да знаете дека вие сте на ред. Дека ќе дојдат утре по вас.
На протестот пред владата излегоа и поранешни новинари кои сега работат во владата или во владините институции. Сепак новинарите од владата не бараат осуда и морална подршка, туку институционална разрешница на случајот. На насобраните им се обрати и министерот за транспарентност Роберт Поповски, кој го осуди нападот, но топката ја префрли кај обвинителството.
Не е владата единствената институција или институциите на владата не се единствените тие кои што треба да се ја завршат својата работа. Мене ми е многу драго што од колегите слушнав дека ги адресираат своите забелешки на други институции. Тука пред се мислам на јавното обвинителство, бидејќи сега е на потек во случајот Салмани, бидејќи Министерството на внатрешни работи си ја заврши својата работа експресно.
Бекир Асани беше вклучен во инцидент кога нападнал полицајка која со пајак возило сакала да го подигне неговиот непрописно паркиран џип пред трговскиот центар Мавровка. Полицијата подоцна соопшти дека нападот бил само вербален и оти полицајката сама се удрила во пајак возило. Салмани на Фейсбук искоментира дека правната држава подклекнала пред еден силеџија пошто почнал да добива закани. Новинарите сметаат дека заканите треба да се земат сериозно затоа што Асани и предходно има учествувано во напади за кои што не одговарал. Во 2007 година го нападна новинарот Лирим Дулови во собранието. Во 2008 година на денот на изборите учествуваше во вооружена престрелка во Чаир во која имаше 6 ранети, а и тој беше еден од ранетите. Исто така го нападна и председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров во 2016 година по осветувањето на крстот во Бутел.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И додека битолската обиколница е затворена за сообраќај, таа прераснува во дива депонија. Обиколницата не е во функција и поради свлечиштото од околниот рид. Општина Битола размислува да подигне странични зидови на обиколницата во делот што минува низ дивата населба, како обид за поголема безбедност на жителите од населбата и возачите што минуваат оттаму. Жанета Здравковска се јавува од Битола.
Се расчистува сметот од обиколницата над Битола, која втора година е затворена за сообраќај, па за ова време делови кај дивата ромска населба почнаа да наликуваат на депонија од расфрлен и запален смет. Иако ова е магистрален пат по врската за негово одржување на државните институции, сметот се пак го собираат јавните општински предпријатија со цел што поскоро коловозот да се оспособи за сообраќај. Општина Битола размислува да подигне странични ѕидови на обиколницата во дел што минува низ дивата населба, како обид за поголема безбедност на жителите од населбата и возачите што минуваат оттаму. Но и за да се промени грдата слика со сметот. Во иднина ќе се осмислува дали тоа ќе биде звучни ѕидови или целосно бетонски, но просторот ќе биде оплеменет. За жителите од дивата населба ќе се изведат безбедни премини под патот, па така тие веќе нема да излегуваат директно на обиколницата.
Осетливо е не само за ѓубрето, туку е осетливо затоа што тука транзитираат возила кои што се со релативно голема брзина, се движат, а има деца. Колку и да се ги чуваат родителите, потенцијалната опасност постои. И дефинитивно, ако ги разгледате сите овие проблеми, решението беа овие ѕидови. Оно што издействував, значи во разговорите со Агенцијата за државни патишта, беа и тие ѕидови да бидат направени се влезени во програмата.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Обиколницата не е во функција и поради свлечиштето од околниот рид. Едното веќе се санираше кога се појави нова пукнатина, па требаше одново да се менува проектот.
Сите стручни мислења потврдија дека при наплив на вода ние ова што ќе го сработиме нема да биде издржан со таа димензија, значи на пукнатина која што беше забележена, и ќе се јави ново свлечиште на условно веќе нешто што е санирано. Сите инженерски мислења стигна беше дека мора да се оди на погорна кота, значи за да се обработи и таа пукнатина. Треба проектната документација да ја измени. И тоа веќе е во завршна, да кажам, фаза. Меѓутоа, се додека овој воочен проблем не се санираше со нов пристап на проблемот, секое условно кажано лажно санирање само ќе беше популизам.
Вели Петровска. Ова единствената обиколница за возилата кои од Прилеп патуваат за Ресен и Охрид и обратно. Додека не се санираат проблемите, тешките товарни возила кои транзитираат оттука минуваат низ централното градско подраче и го загадуваат воздухот, а се ризични за безбедноста поради тесните улици и големиот метеж. Колку побрзо се пушти во употреба обиколницата, толку побрзо ќе здивнат возачите и граѓаните. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Made in Macedonia е насловен предстојниот симфониски концерт што во својот редовен термин во четврток на 15 март во 20 часот ќе го одржи Македонската филхармонија. Солист ќе биде првиот кларинетист Здравко Ангелов, а оркестарот со кој ќе раководи маестро Боријан Цанев, освен концертот за кларинет и оркестар број 1 од Лудвиг Шпор, ќе ги изведе и Лето од австралискиот композитор со македонско потекло Майкл Бакрнчев, како и познатата симфонија број 41 на Моцарт. Деталите од Лјупчо Јолевски.
По две години од солистичкиот концерт со Македонската филхармонија, Здравко Ангелов, еден од најдобрите домашни кларинетисти, исправен е пред нов предизвик. И овој пат со својот матичен оркестар во рамките на симфонискиот концерт Made in Macedonia, каде тој ја има челната позиција како инструменталист, и тоа во изведбата на концертот за кларинет и оркестар број 1 од Лудвиг Шпор.
Последен пат пред две години без солист. Свирав исто атрактивна програма Пункиели. Концертот за кларинет и оркестар број 1 Шпор е викнати предизвик за секој кларинетист да го отвири, а понатаму престојат уште три концерти. Се надевам публиката ќе биде задоволна, бидејќи тоа е романтичен концерт.
Вели Ангелов, роден 1978 година во Струмица, Здравко Ангелов се смета за еден од најистакнатите македонски кларинетисти. Своето музичко образование го започнал на 7-годишна возраст, а средното го завршил во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Дипломирал во 2000 година во класата на професор Иван Кочаров и магистрирал во 2012 година во класата на професор Стојан Димов на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Повеќе од 11 години е вработ како прв кларинетист во оркестрот на Македонската филхармонија. Во текот на својата досегашна музичка кариера, Ангелов се стекнал со бројни признанија и награди, меѓу кои прва награда во Скопје и трета награда во Херцег Нови Црна Гора во 1989 година, прва награда со камерен состав Трио во 1992, а 8 години подоцна е освоил специјалната награда на компанијата Ямаха. Тој настапува како солист со симфониски оркестри во нашава држава и надвор од неа, но и како камерен музичар, а во едно е постојан член на ансамблот Консонанс. Учесник е и на значајни фестивали како што се Скопско лето, Охридско лето, Интерфест, Битола, Штипско лето, Денови на македонска музика, Номус, Бемус, а концертно настапувал и во Црнагора, Словенија, Србија, Бугарија, Хрватска, Оман и во Соединетите Американски држави. Говорејќи за активностите во догледно време, кларинетистот знае да каже дека го очекува исклучително интересен период, исполнет со настапи не само на матичната сцена со Македонската филхармонија, туку и во земјите од регионот.
Во Црна Гора треба да имам настап солистички, треба во Бугарија со триото да настапуваме, со Консонанс имаме некои преговори исто, за надвор да ќе видиме што ќе се реализира.
Од друга страна, Здравко Ангелов зад себе има неколку носачи на звук, на кој е забележана магијата што со својот инструмент ја донесе сова на сцена.
Значи, веќе имам имено на солистичко CD, имам CD од моите рецитали, имаме заедно со Консонанс, аудиозапис, CD. Би сакал да снимам во близка иднина неколку концерти со симфониски оркестр, тоа би било со нашиот оркестр, Филмската филхармонија.
Вели инструменталистот. Исклучителната музикалност и посветеност на Ангелов е препознаена од многу светски имиња кои сведочат за прекрасната атмосфера која тој ја создава со своето музицирање.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.